ขอบคุณคุณหมอในหัวข้อนี้สามีทำงานพัสดุในโรงพยาบาลอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกกลัวสามีเอาเชื้อมาติดโรงเรียนลูกก็เปิดไม่ปิดอ๋อคงอยู่จังหวัดอื่นนะแม่ก็กังวลไม่เอาลูกไปโรงเรียนอ๋อเด็ก4ขวบอนุบาล2ตอนนี้ทำได้แต่ตั้งสติดีๆให้ทุกคนดูแลตัวเองอืมครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรทำให้โรงเรียนเด็กเล็กเปิดนะครับเพราะครูก็กลัวติดเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเด็กติดแล้วไม่มีอาการเช่นเด็กติดจากที่บ้านอาจจะเอาเชื้อไปติดครูด้วยก็ได้นะครับคือเด็กไม่ใช่ติดมาจากครูอย่างเดียวแต่สงสัยว่าทำไมโรงเรียนเปิดนอกจากพื้นที่นั้นเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรอครับสงสัยเหมือนกันว่ามีไหมนะครับมีท่านถัดมาบอกรอค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากที่มาให้แสงสว่างในทุกสถานการณ์ได้รับประโยชน์และกำลังใจมากนะครับขอบคุณครับรอฟังขอบคุณครับรอฟังจากคำถามพี่ๆทุกท่านที่ถามคุณหมอมีประโยชน์ทุกคำถามและคำตอบเป็นหัวข้อที่ดีมากคุณหมอคิดว่าหลายคนตกอยู่ในภาวะหวาดระแวงและเครียดในเวลา18เดือนที่ผ่านมาจนลืมตั้งสติต้องขอบคุณคุณหมอที่พยายามมาบอกกล่าวเตือนสติพวกเราขอให้บุญนี้ตอบสนองให้คุณหมอและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับตลอดอายุไขนะครับขอบคุณมากความจริงที่ไม่อยากยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงในแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่หดหู่ใจนะครับมันไม่อยากยอมรับก็เลยเป็นหัวข้อที่ผมพูดเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบถ้าเรายอมรับข้างในใจเรานะส่วนเราจะทำอะไรได้เราก็เลือกนะครับแต่ที่เหลือเราต้องยอมรับนี่นะครับเราจะพบว่าปฏิกิริยาภายในใจของเราลดลงเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจมากขึ้นย้ำว่าเรื่องภายนอกก็ต้องแก้ไขนะครับเรื่องภายในเราก็ต้องดูแลใจด้วยหลักทัศนะ6ข้อนี้ขอบคุณอาจารย์หมอที่ให้หลักคิดเกี่ยวกับชีวิตและงานและอีกหลายเรื่องนะครับขอให้แข็งแรงเป็นต้นแบบคนเก่งคนดีของสังคมนะครับขอบคุณหัวข้อนี้มากทุกคนอยู่หันกลับมาพึ่งตนเองพึ่งธรรมกันเถอะมีความเห็นอกเห็นใจเลือกที่จะไม่เกรงใจในสิ่งที่ไม่ควรเกรงใจแต่ไม่หยาบคายครับขอบคุณคุณหมอฟังคุณหมอช่วยได้อาหารสมองนะครับขอบคุณขอคำแนะนำถึงการรับฟังคนที่กำลังประสบปัญหารุนแรงรุมเร้านะครับมีหลากหลายอารมณ์ถาโถมว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจเขาได้ยังไงและดูแลใจตัวเองยังไงได้บ้างไม่ทุกข์ไปกับเขาหลักการเมื่อสักครู่นี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่เราจะใช้ในการรับฟังคือเรารับฟังด้วยความเข้าใจเปิดรับไม่ตัดสินนะครับและเรารักษาใจของเราด้วยการรับเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะสังเกตปฏิกิริยาในใจเราโดยไม่ตัดสินแต่รับรู้มันเพียงเราได้นั่งฟังด้วยใจที่สงบนิ่งและเข้าใจนั่นเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดที่เพื่อนมนุษย์จะให้แก่กันได้ไม่ต้องพยายามให้คำแนะนำไม่ต้องพยายามคิดเพื่อหาทางออกให้ชีวิตเขาการที่เราให้เวลาและรับฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราให้ได้แล้วตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณพยายามจะลุ้นจะช่วยจะคิดจะหาคำตอบจะหยิบยื่นคำแนะนำไปคุณจะเริ่มรู้สึกกดดันและเครียดแล้วอาจจะนำไปสู่การไม่เข้าใจกันได้ด้วยซ้ำซึ่งผมเคยเจอปรึกษากันและทะเลาะกันทางอเมริกาโชคดีมีวัคซีนมากมายเกินพอแต่พลเมือง LA ทุกวันนี้ยังมีคนส่วนกว่าครึ่งไม่ยอมใส่หน้ากากปิดจมูกหลายคนไม่เชื่อว่าอันตรายมีจริงแม้แต่พนักงานที่ศูนย์ตรวจโควิดและฉีดวัคซีนบางคนก็ยังไม่สวมหน้ากากปิดจมูกอยากมีสติสุขภาพจิตสำคัญมากแชมป์ยิมนาสติกโอลิมปิกถอนตัวเพราะจิตใจไม่พร้อมผมได้ข่าวอยู่เหมือนกันครับ 3-4 วันนี้สติหลุดบ่อยหดหู่ต้องรีบแก้โดยการหาที่พึ่งทางใจกลับไปฟังธรรมคำสอนข้อคิดเตือนใจรวมถึงถามชีวิตของคุณหมอซึ่งดูได้ที่ YouTube นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ชื่อถามชีวิตเลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน12ตอนก็จะดึงจิตใจกลับมาได้เร็วขึ้นเปิดอีกก็ฟังอีกส่วนร่างกายพึ่งตนเองเป็นคำตอบที่ดีสุดในตอนนี้และตลอดไปตั้งใจรอฟังแบบประเมินตัวเองเลยค่ะคุณหมอเพราะการพูดว่าเราโอเคแต่จริงๆแล้วภายในเราโอเคหรือเปล่าก็จะตั้งใจรอการประเมินหัวข้อนี้คงช่วยคนส่วนใหญ่ที่กำลังเป็นทุกข์ได้รัฐบาลสวิสอยากให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดแต่คนบางกลุ่มไม่อยากฉีดเพราะกลัวไม่เข้าใจเหมือนกันก็เห็นข่าวยอดผู้ติดเชื้อในยุโรปก็เพิ่มขึ้นคนที่ติดเชื้อก็ไม่รู้ตัวใช้ชีวิตออกไปทำกิจกรรมตามปกติ ถ้าสุขภาพแข็งแรงก็อยู่รอดต่อไปคือการไม่ฉีดและเข้าแข็งแรงแล้วป่วยแล้วไม่รุนแรงแต่เขาก็มีส่วนในการแพร่เชื้อไปสู่คนที่ป่วยแล้วจะเป็นอาการอันตรายแล้วเสียชีวิตซึ่งตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากในการบริหารจัดการบ้านเมืองทั่วโลกตอนนี้นะครับการดูแลคนที่สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากโควิดกับสูญเสียจากเหตุอื่นมีความแตกต่างกันไหมมีครับผมคิดว่าต้องดูรายละเอียดของแต่ละคนนะครับอย่างหนึ่งที่เรารับรู้กันก็คือเราไม่ได้มีโอกาสดูใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วก็อาจจะต้องดูโจทย์อื่นๆที่อาจจะซ้อนทับเข้ามานะครับมันเป็นเช่นอาจจะเป็นการสูญเสียโดยที่มันไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าอายุยังไม่ได้มากนักเป็นต้นครับแม้ว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจะอายุมากก็ตามนะครับเพิ่งจะเสียคุณอาเผาเมื่อวันศุกร์30กรกฎาคมติดเชื้อโควิดทั้งบ้านตอนนี้อาสะพ้ายลูกๆ ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสียใจด้วยนะครับเอาธรรมะเข้าข่มก็ไม่ช่วยอะไรหรอกแล้วแต่ว่าคุณตั้งเป้าว่าจะเอาธรรมะมาช่วยอะไรนะครับเครียดธุรกิจรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มน่าเห็นใจมากอยู่บ้านนอกเหตุการณ์ไม่รุนแรงเท่าเมืองใหญ่ระบบอสมค่อนข้างดีอาหารการกินก็ไม่ลำบากจริงเลยครับช่วงนี้อยู่บ้านนอกน่าอิจฉากว่าครับพยายามอ่านทำความเข้าใจและลองทำตามหลักของหลวงปู่ติชนาทันค่ะช่วยได้มากอย่างน้อยก็จัดเวลาให้ได้อยู่กับความเงียบในแต่ละวันช่วยให้ได้พบความสงบสุขท่ามกลางสถานการณ์ภายนอกที่คล้ายจะแย่ลงตอนนี้หลายประเทศแย่ลงครับแถบเอเชียแย่ลงทุกที่อเมริกากำลังแย่ลงอังกฤษแปลกมากมันดีขึ้นเขากำลังตามอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแย่ลงเพราะว่าเดลต้ากำลังลามไปทั่วโลกใช่ไหมครับเมื่อได้อยู่กับความเงียบเพื่ออยู่กับลมหายใจบ่อยๆก็รู้ว่าอ๋อสติคือแบบนี้นี่เองนะครับนอกจากนี้ก็เอาความรู้ที่ได้จากคลิปคุณหมอมาปรับใช้ด้วยยินดีครับเครียดกับการเรียนออนไลน์ของลูกลูกชาย12เข้าม .1 อ้างว่าเรียนออนไลน์แต่แอบเข้าเล่นเกมตลอดจนเหมือนติดเกมแล้วแทบไม่ได้เข้าเรียนพอถามว่าทำไมทำแบบนี้น้องก็อ้างว่าเข้าไม่ได้บ้างครูไม่สอนบ้างโทรไปถามครูครูก็ว่าสอนครูให้ส่งงานก็ไม่ส่งครูตามงานก็เฉยจนแม่ปรีดให้เขาถึงไปลอกงานเพื่อนส่งทำไงดีคะต้องเรียนออนไลน์แบบนี้อันนี้จริงเลยครับว่าการเรียนในระบบออนไลน์มันต้องมีปัจจัยให้พร้อมมากกว่านะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กจำนวนมากเพราะว่ามันไม่มีใครคอยตรวจสอบเขาแล้วก็เราไม่เคยจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสนใจแต่เราจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กต้องนั่งแล้วก็ฟังแล้วก็จำเนื้อหาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาก็เป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ที่จัดอยู่ในโรงเรียนในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดอีกอย่างนึงครับอยู่บ้านมันมีสิ่งยั่วใจอย่างอื่นแล้วเราแอบทำโดยไม่มีใครรู้ตัวครับการเรียนออนไลน์สำหรับบ้านนี้เป็นปัญหามากโทรศัพท์อยู่ในมือเขาตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงถึงทุ่มหนึ่งบอกให้เลิกก็ไม่ยอมทะเลาะกันทุกวันเวลาเครียดโกรธจะขาดสติง่ายมากพบตัวเองทำอะไรด้วยอารมณ์แบบคุมอารมณ์ไม่ได้ชั่ววูบรู้สึกผิดและกังวลพยายามฝึกสติอยู่กับตัวนะครับหลุดพลาดทุกครั้งที่มีความเครียดฝึกระงับอารมณ์ยังไงเตือนตัวเองยังไงคือการจะระงับอารมณ์มันเป็นปลายทางของปฏิกิริยาแล้วนะครับมันมีต้นทางก่อนหน้านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับรู้เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกการรับรู้ภายในใจของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้บรรยายถึงวิธีการฝึกคร่าวๆถ้าคุณต้องการฝึกจริงหลักสูตร Happier อาจจะตอบคุณในส่วนนี้ได้เป็นเบื้องต้นนะครับจะจัดอีกครั้งในเดือนตุลาคมครับช่วงเวลานี้ต้องใช้สติที่ฝึกฝนมาจริงๆอยู่ปทุมเบื่อกับการล็อกดาวน์ชีวิตยุ่งยากมากมีวิธีถอยมาตั้งสติหน่อยดีมากเลยครับหวังว่าที่เมื่อกี้พูดไปคุณจะได้บางมุมที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มีสติแต่ไม่มีวัคซีนนะครับกังวลว่าจะติดเชื้อเข้าสักวันตอนนี้ซอยใกล้บ้านติดเชื้อกันยกซอยเรื่องนี้น่าเห็นใจมากครับผมพยายามที่จะ1 นะครับจะมีคนที่มีความเสี่ยงสูงกับคนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับ คนที่เสี่ยงสูงต้องมีระบบป้องกันมากเป็นพิเศษซึ่งไม่รู้คุณจะทำได้ไหมแต่ตอนนี้ใครก็ตามที่อยู่ในวงใกล้ผมจะแนะนำเรื่องการกินวิตามินดีเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับส่วนตัวอื่นถ้าที่ตามดูมันยังมีแต่ตัวดีนี่แหละที่ตัวชัดที่สุดนะครับในการมีงานวิจัยออกมาให้เราได้รู้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาล่วงหน้าตอนนี้ผมจะดูข้อความที่ส่งมาในรายการตอนนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับคำทักทายนะครับรวมทั้งขอบคุณทุกท่านที่อวยพรมานะครับขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ขอบคุณท่านที่ช่วยแจ้งที่ตั้งขอบคุณท่านที่ช่วยอัปเดตชีวิตนะครับแล้วก็รายงานผลการรับฟังรวมทั้งขอบคุณท่านที่ขอบคุณขออนุญาตนอกเรื่องเคยเจอตัวจริงคุณหมอดูหนุ่มและหล่อกว่าในจอครับผมไม่แน่ใจผมเจอคุณที่ไหนนะครับไม่ชอบความปวดแต่ต้องทำใจช่วงนี้ปวดแขนแต่ไม่ท้อกินยาทำกายภาพบำบัดฝึกรู้ตัวนะครับการศึกษาเรื่องสติที่ลึกซึ้งที่สุดอยู่ในพุทธศาสนาเรานี่เองมันเป็นต้นตอเลยครับในทางตะวันตกเขาจะอ้างถึงแหล่งความรู้ว่านำมาจากทางศาสนาพุทธแต่เขาถอดเนื้อหาทางพุทธแล้วแปลงกระบวนการนี้สำหรับให้เป็นสากลเขาใช้คำนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นความหมายก็คือศาสนาไหนก็เรียนได้แล้วก็เอาไปเข้าโรงเรียนก็ง่ายนะครับโรงเรียนคริสต์จำนวนหนึ่งก็เอาไปสอนนะครับมีท่านที่บอกว่าเรียนอะไรจบมานะครับกับขอบพระคุณความรู้ดีๆนะครับขอให้บุญรักษาใจเป็นนายกายเป็นบ่าวได้ไหมคือคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมันเป็นคำที่มีความหมายได้ลึกซึ้งนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สื่อสำหรับหลายคนแต่ถามว่าใช่ไหมก็ใช่หัวข้อนี้ฝึกสติเป็นประโยชน์อย่างยิ่งฝึกรู้ตัวฝึกโยคะทำซ้ำบ่อยๆได้ประโยชน์ขอบคุณคุณหมอนะครับมาตรงเวลาคุณหมอแถวบางบอนเสียงดังฟังชัดขอบคุณครับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอขอบคุณเมื่อกี้เพิ่งโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการยอมรับแต่อย่ายอมจำนนแล้วพอมาฟังคุณหมอก็เจอคำพูดเรื่องการยอมรับนี่ใช่ไหมคะที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดศีลเสมอจึงได้เจอกันนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆตอนนี้ก็มีคำขอบคุณมาแล้วก็มีท่านที่บอกว่าช่วงนี้เป็นแพนิคตลอดแพนิคมาเยือนบ่อยซึ่งผมได้พูดเรื่องแพนิคไปเมื่อสัก 4-5 อาทิตย์ที่แล้วนะครับลองไปฟังดูข้อ1คืออะไรนะคะฟังไม่ทันข้อ1เหรอครับข้อ1ก็คือการยอมรับครับขอบคุณหมอที่ให้ข้อคิดนะครับขอบคุณตัวเองนะครับตั้งแต่ได้เข้าคอร์สเรียนรู้นะครับหมายถึงมาเรียนกับผมใช่ไหมครับเห็นว่าเราชอบที่จะไม่สะเทือนใจจากเหตุการณ์น่าอายอย่างนึงณขณะนั้นเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้และมีกิจสำคัญรออยู่และเราก็ไม่ชอบที่พอมีเวลามาย้อนคิดแล้วอายจนมาฟังไลฟ์คุณหมอวันนี้ก็ปิ๊งว่ามีสติเพียงอยู่กับทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าไม่ผลักไสไม่ดึงไว้เราก็โล่งเพราะไม่ตัดสินความคิดไหนดีไม่ดีความอยากไม่อยู่ในอำนาจกระทำการใดของเราเลยการยอมเห็นและดูอยู่เฉยๆต้องมีองค์ประกอบที่ครบพร้อมอย่างน้อยวันนี้เราก็มั่นใจว่าใจมีประตูที่เปิดเข้าถึงสภาวะนี้ได้ครับยินดีที่คุณเห็นภาพเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณฝึกกับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาให้นะครับในซีกโลกตะวันตกนี่เดี๋ยวนี้มีคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่รู้ในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสติอยู่พอสมควรนะครับในบ้านเราก็มีพระที่เป็นฝรั่งที่บรรยายธรรมแล้วก็ที่มีความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากสายของหลวงปู่ชานะครับหลายรูปก็มีอายุอาวุโสมากแล้วก็ผมเคยไปกราบเนื่องจากเพื่อนไปบวชอยู่ที่วัดนั้นเนี่ยก็คุยด้วยเป็นภาษาอีสานเฉยเลยนะครับเป็นเรื่องที่เรามีความประทับใจครับไม่ตัดสินยอมรับนะครับคุณแบมก็ช่วยสรุปให้นะครับใน6ข้อท่านที่สนใจอยากดูข้อสรุปไปดูของเธอได้เลยนะครับรบกวนอธิบายคำว่าเมตตาตัวเองหน่อยจริงๆการไม่ตัดสินตัวเองก็เป็นหนึ่งในความเมตตานะครับการอยากให้ตัวเองมีความสุขให้อภัยตัวเองได้ก็เป็นความเมตตาครับ การดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีก็เป็นความเมตตาการตระหนักในความต้องการของตัวเองแล้วเลือกที่จะตอบความต้องการนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมก็เป็นความเมตตาครับถ้าคนในครอบครัวเป็นโควิดเราจะทำใจให้หายเครียดยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเขามีอาการป่วยหนักแต่ว่าถ้าถามย้อนกลับไปที่หลักคิดในวันนี้นะครับมันก็คือการตระหนักว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบผลลัพธ์ของสุขภาพของญาติของเราไม่สามารถถูกกำหนดได้ได้วยใจปฏิกิริยาภายในใจของเราผมพูดแบบนี้อาจจะทำให้รู้สึกเอ๊ะแปลว่าเราไม่ห่วงหรือไงนะครับอันนี้เป็นเส้นที่ตัดสินใจยากนะครับก็เลยไม่รู้จะอธิบายเพิ่มเติมยังไงรู้แต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นไปในสุขภาพของเขาได้เราอาจจะลุ้นในการหาที่รักษานะครับแต่ว่านอกจากนี้มันเป็นเรื่องของการรอคอยผลลัพธ์โดยที่ใจของเรายังคงใช้ทัศนะ6ประการอย่างที่ผมได้เรียนไปฝึกยอมรับพิจารณาตามเหตุปัจจัยทำให้มีพลังเหลือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์เยอะเลยค่ะวันนี้คุณหมอก็บรรยายเรื่องนี้ยอมรับว่าใช้ได้จริงๆอ๋อท่านนี้มาเรียนกับผมวันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณหมอขอขอบคุณข้อคิดดีๆมากมายของวันนี้ขอให้คุณหมอครอบครัวมีความสุขจะนำ mindset ใหม่ไปใช้ทุกวันครับมีกำไรหลังใจอีกเยอะเลยเพิ่งเสียคุณพ่อไปเศร้าจนไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโควิดหรือไม่โควิดความสูญเสียคนรักก็เป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์ของชีวิตของมนุษย์เรานะครับในพุทธกาลความสูญเสียเช่นนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งขับเน้นให้เราเห็นสัจธรรมได้ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เรากำลังรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงด้วยสำหรับคนมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปเราสามารถที่จะยอมรับความเศร้าอย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องสู้กับความเศร้าถ้าเรารับรู้ความเศร้าอย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องสู้กับความเศร้าเขาพบว่าความเศร้านั้นจะผ่านไปได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสูญเสียแล้วเราเศร้าแล้วเราพยายามสู้กับความเศร้าของตัวเองหรือกลบความเศร้านั้นลงไม่อยากรับรู้ก็พบว่าความเศร้าจากความสูญเสียจะหลบซ่อนแล้วก็เรื้อรังและกลายเป็นปัญหาอื่นตามมาได้หลายเรื่องนะครับดังนั้นถ้าคุณเศร้าและคุณเสียใจนี่ก็เป็นปฏิกิริยาของมนุษย์และไม่จำเป็นที่จะต้องไม่ชอบหรือปฏิเสธมันครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเศร้านั้นโดยไม่ต้องตัดสินและยอมรับและทนอยู่กับมันนะครับมันจะมีเวลาของมันเมื่อปัจจัยมันมาถึงมันจะคลายลงตามเวลานะครับขอบพระคุณคุณหมอที่ให้แนวทางในการใช้ชีวิตนะครับได้ความรู้ทุกครั้งที่ฟังนะครับฟังแล้วสบายใจชอบคำว่าเลือกมากครับถ้าเรามีสติมีความสงบเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะทำอะไรขอบคุณหมอที่ได้ประโยชน์มากเปลี่ยนความคิดแย่ๆสุดโต่งที่เคยเป็นฝึกจากการสอนคุณหมอเข้าใจไม่ตัดสินอะไรมากขึ้นขอให้คุณหมอแข็งแรงครับขอบคุณความรู้และกำลังใจขอบคุณมากทำได้บ้างไม่ได้บ้างหาเป้าหมายเล็กๆทำไปทีละวันคือนั่นเป็นมนุษย์เลยครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับวันนี้เข้าใจคำว่าปล่อยวางอย่างแท้จริงที่ผ่านมามีคนพูดว่าให้ปล่อยวางเหมือนจะหนีปัญหานะครับขอบคุณคุณหมอมากขอให้คุณหมอและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขอความเห็นคุณหมอเรื่องพิธีกรคนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจครับว่าในระหว่างที่เป็นป่วยอยู่เนี่ยออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองจะพอไหมแต่ว่าเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็เลยไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงนะครับขอบคุณคุณหมอสำหรับคำตอบมากยินดีครับสีเสื้อสดใสนะครับเป็นวิธีการเติมสภาวะปัจจัยให้เราดูสดใสสบายใจขึ้นนะครับท่านนี้บอกว่าได้ซิโนแวคไป2เข็มนะครับน่าจะได้ไฟเซอร์ท่านนี้บอกว่ามรรค8คือหนทางดับทุกข์ข้อแรกสุดเจอข้อแรกทุกข์ลดค่ะเห็นชอบ พอถ้าเห็นแล้วไม่ชอบที่ไรทุกมาเลยอนุโมทนาอันนี้คือสมาชิกเขียนมานะครับสีฟ้ากับสีต้นไม้เขียวสดใสวันนี้มาฟังไม่ทันตอนเริ่มอาจารย์วชิรามาฟังทีหลังได้นะครับฟังคุณหมอแล้วทำให้มีสติมากขึ้นตัวดิฉันจากการตายของลูกชายและสามีซึ่งห่างกัน22ปีเอาหมายถึงสามีห่างกับคุณ22ปีสอนธรรมะเราได้มากทำให้เราเข้าใจในสัจธรรมยอมรับความจริงของชีวิตคงไม่มีอะไรทุกข์กว่าสามีตายถ้าเราผูกพันกันเมื่อเขาเสียไปก็เป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเมื่อเจอโควิดในช่วงนี้จึงทำให้จิตใจนิ่งและมีสติมากไม่รู้สึกตื่นตระหนกกับโควิดเพราะตระหนักว่าประเทศอื่นๆเขาก็เป็นกันทั่วโลกไม่ได้เป็นที่ไทยประเทศเดียวจริงๆถ้าจะพูดตัวเลขแบบเป็นธรรมนะครับเพื่อนบ้านเราหนักกว่าเราหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นการเมืองด้วยนะครับก็เลยไม่อยากพูดมากวิตามินดีได้ไหมคะใช่ครับถ้าจะกินกินวิตามินดีสำหรับการบำรุงเพื่อสุขภาพช่วงนี้นะครับใช้วิตามินดีประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันผมซื้อมาเม็ดละ 5,000 กินอาทิตย์ละเม็ด2เม็ดนะครับวางบนโต๊ะอาหารเลยแล้วก็บอกลูกซึ่งไม่เคยโดนแดดนะครับให้กินอาทิตย์ละเม็ด2เม็ดนะครับตัวผมตอนนี้พยายามจัดเวลาไปเดินที่บริเวณสวนสาธารณะของทะเลของหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เพื่อรับแสงแดดด้วยและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะครับเวลาโดนถามคำถามล้ำเส้นมักทำให้หงุดหงิดกับคำถามนั้นทำให้ตอบไม่ได้ดีทั้งน้ำเสียงและวิธีการตั้งสติคือเราตัดอารมณ์หงุดหงิดนั้นออกก่อนแล้วค่อยเรียบเรียงใช่ไหมต้องถามว่าอะไรทำให้คุณตีความว่าคำพูดคำถามนั้นล้ำเส้นนะครับถ้าล้ำเส้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้คุณก็สามารถบอกได้ว่าคำถามนี้ผมไม่ตอบเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปแล้วคุณฝึกบ่อยๆคุณจะตอบได้นิ่งๆหรือคุณอาจจะต้องดูนะครับว่าคำล้ำเส้นของคุณคืออะไรส่วนปฏิกิริยาที่คุณหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นเพราะคุณได้สังเกตไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในใจโดยทั่วไปความหงุดหงิดเนี่ยมักจะรู้สึกจากการที่เหมือนเขาล้ำเส้นเราแต่ตอนนี้คำถามคือเรารู้ได้ไงว่าเขาล้ำเส้นเขาเจตนาคืออะไรให้สอนภาคปฏิบัติยังไงหมายถึงการเรียนใช่ไหมครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันที่แนะนำทานวิตามินดีขนาดเท่าไหร่ตอบไปแล้วนะครับผมซื้อมาเม็ดละ 5,000 นะครับตกเม็ดละ 5,000 มิลลิกรัมนะครับราคาเม็ดละประมาณ2บาทแล้วก็กินสัปดาห์ละเม็ด2เม็ดครับท่านนี้บอกว่าฟังแล้วปรับใจได้มากขึ้นท่านนี้บอกว่าใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติท่านนี้ถามวิตามินดีอีกแล้วนะครับคือตอนที่ผมดูแล้วก็มีคนพูดเนี่ยก็จะมีวิตามินดีมีสังกะสีมีวิตามินซีนะครับแต่พอไปตามดูข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันมีตัวเดียวที่เด่นที่สุดแล้วก็ไม่ได้อยากจะเชียร์การกินอาหารเสริมมากนักรู้แต่ว่าในยามนี้ที่เราไม่เคยออกไปข้างนอกแล้วไม่เจอแดดแล้วคนจำนวนมากก็ขาดวิตามินดีอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อมาให้ลูกซึ่งไม่เคยได้ออกจากห้องเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเองก็กินด้วยแมกนีเซียมผลคนละแบบกันครับไม่เหมือนกันถ้าจะรู้ได้ไงว่าขาดวิตามินถ้าจะให้ถูกต้องนะครับต้องไปเจาะระดับวิตามินในเลือดของเราซึ่งโดยเงื่อนไขแล้วผมก็เลยไม่ตรวจนะครับแล้วก็ให้กินแบบน้อยๆไม่ต้องกินเยอะกำลังวางแผนงานที่อยากทำในอนาคตแก้เซ็งหวังว่าคุณจะพบกับสิ่งที่อยากได้นะครับเครียดทุกวันที่ขึ้นทำงานด่านหน้า ER ที่ห้องฉุกเฉินนะครับขอให้คุณปลอดภัยนะครับสวัสดีจากสวีเดนนะครับเดี๋ยวไปดู YouTube ต่อสังคมขาดผู้ให้กำลังใจในให้ทัศนคติเชิงบวกขอบคุณคุณหมอที่เมตตาต่อสาธารณะขอบคุณมากครับทานวิต 4,000 มิลลิกรัมด้วยไหมมันมีบางคนแนะนำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคือทุกตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับตัววิตามินซีเนี่ยเดิมผมก็จะจำว่ามันเป็นตัวที่ละลายในน้ำกินเกินไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากินเกินไปมากๆมันเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิ่วได้นะครับแต่นั่นก็ต้องเป็นโดสมหาศาลตอนนี้จริงๆที่บ้านผมมีวิตามินซีมิลลิกรัมพันมิลลิกรัมอยู่เหมือนกันแต่ผมกินอาทิตย์ละเม็ด2เม็ดเหมือนกันนะครับเพียงแต่เนื่องจากพอไปดูข้อมูลดีๆมันก็ไม่ได้สนับสนุนมากผมก็เลยไม่พูดออกอากาศที่นี่นะครับแต่ข้อมูลที่บอกแน่ๆก็คือวิตามินดีก็เลยแบ่งปันกันวิตามินดีทั่วไปบางทีมันจะเม็ดต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือโดสที่มีการพูดถึงนะครับ ทุกวันเป็นประสบการณ์ใหม่เราจะไม่เบื่อหน่ายถูกใจมากถ้าคุณฝึกได้คุณจะมีความสุขกับชีวิตครับเพราะว่าการทำอะไรพื้นๆเนิบๆเรียบๆก็มีความสุขได้จากสิ่งนั้นอังกฤษกำลังดีขึ้นแต่ยังระวังอยู่ทำไงดีสมาชิกในบ้านพ่อบ้านไม่ค่อยร่วมมือเรื่องการระวังโควิดออกนอกบ้านกลับมาควรล้างมือเท้าฉีดแอลกอฮอล์เตือนเรื่องใส่แมสไม่ออกนอกบ้านพูดคุยกับใครก็ชอบถอดแมสเห็นแล้วกุ้มใจทะเลาะกันทุกครั้งเพราะกลัวติดทั้งบ้านบ้านอื่นมีไหมมีหลายบ้านเป็นอย่างนี้นะครับต้องดูว่าพ่อบ้านในที่นี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยดื้อมากเลยนะครับพูดแล้วไม่เชื่อไม่ฟังซึ่งก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเมืองไทยนะครับเมืองนอกนี่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังก็เยอะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นเลยครับว่าอคติและการไม่รับข้อมูลมันเกิดขึ้นทั่วโลกผมไม่รู้จะแนะนำยังไงนะครับนอกจากแนะนำให้คุณป้องกันตัวเองให้ดีซึ่งมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพบ้านของคุณว่าจะทำยังไงถ้าเราไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นจะแสดงว่าเราไม่สามารถข้ามไปถึงขั้นอื่นเลยใช่ไหมการยอมที่จะยอมรับยากนะคะคือการยอมรับอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ตัดสินดังนั้นทัศนะของการยอมรับและการไม่ตัดสินและการปล่อยวางเนี่ยมันไปด้วยกันนะครับอันนั้นการจะฝึกตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ให้เป็นได้ในทันทีแต่มันเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆแรกต้องที่สุดจริงๆหมดแรงจึงยอมรับฝึกไปจะดีขึ้นขั้นหนึ่งคือการยอมรับช่วยในการแก้ปัญหาภายนอกดีขึ้นอย่างไรครับหรือว่าทำให้ตัดสินใจอย่างมีสติขึ้นคือจริงๆการยอมรับภายในเนี่ยมันทำให้ความปั่นป่วนหรือปฏิกิริยาสู้กันหรือกลไกทางจิตที่เก็บกดหรือกลไกหลากหลายเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทางสภาวะทางจิตใจได้และทำให้การตัดสินใจถูกเบี้ยวไปได้จากอารมณ์ที่เราเก็บแล้วไม่รู้ตัวก็เหมือนกับถ้าพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เราแก้ปัญหาแย่ลงเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเรามีอารมณ์นั้นอยู่การยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนคุณหมอเป็นคนวิตกกังวลและแพนิคหมายถึงเขานะครับไม่ใช่หมายถึงผมมีอาการตัวแข็งปวดเกร็งมากทำโยคะก็ไม่ค่อยได้เพราะตัวแข็งเกินปวดซีกซ้ายมาเกือบ2เดือนไม่หายพอจะแนะนำเบื้องต้นได้ไหมเพราะอยู่ยุโรปรอนัดกายภาพมานานผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าคุณทำไม่ได้เลยใช้การนวดซึ่งให้เพื่อนหรือคนที่อยู่ใกล้ๆช่วยนวดให้การนวดของแบบไหนก็ได้นะครับไล่ไปเรื่อยๆตามลำกล้ามเนื้อในตำแหน่งที่คุณปวดมันช่วยผ่อนคลายได้ครับผมซื้อหนังสือนวดไทยมาทั้งแพ็คเลยนะครับทั้งภาษาไทยกับทั้งภาษาอังกฤษมีคนมาเลเซียมาเรียนนวดไทยแล้วเขียนภาษาอังกฤษมีท่าที่ไม่มีอยู่ในตำราไทยเพราะว่ามันเป็นท่าเก็บสำหรับสอนลูกศิษย์ภายในยังไปใส่อยู่ในหนังสือนั่นเลยครับเป็นท่าที่ดีมากๆแต่ว่าไม่ได้ใช้เองนะครับตอนนี้ดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือใช้การนวดแทนก็ได้ครับนวดเบาๆนะครับไม่ต้องรอนักกายภาพก็ได้ครับใช้การนวดเบาๆก่อนเดี๋ยวไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะฟังย้อนหลังเป็นแพนิคฉีดวัคซีนได้ไหมได้ครับคนในครอบครัวมักนำปัญหามาให้ตลอดเราแนะนำก็ไม่ฟังหากเกิดผลเสียก็จะให้เราร่วมรับผิดชอบอ้างว่าพี่น้องต้องรักกันถึงวันหนึ่งคนอาจจะต้องตัดความรับผิดชอบด้วยวิธีการหรือวิธีหนึ่งคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกทุกข์ใจจากการตัดสินใจของเขานะครับตอนนี้ว่าที่น้องสะพ้ายติดโควิดถ้าอายุไม่มากหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะครับกินยาเซอร์ทรัลีนผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงแพนิคไม่เป็นไรครับฉีดได้คุณหมอคิดอย่างไรกับการใช้วัคซีนไข้ส่วนตัวคิดว่าเสี่ยงต่ำแต่ญาติคนหนึ่งกลัวมากผมกำลังรอจริงๆข้อมูลก็คือซิโนแวคต่อแอสตราดูดีกว่าซิโนแวค2เข็มนะครับผมเชื่องานวิจัยชิ้นนี้ตอนนี้ผมได้ซิโนแวค2เข็มผมก็ลองรอเข็ม3ซึ่งถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็จะฉีดเช่นกันครับการพัฒนาตนเองเริ่มต้นจากการมีความทุกข์โดยตนเองโชคดีที่เป็นชาวพุทธคุณย่าพาไปวัดตั้งแต่เด็กจึงเหมือนเราจำได้ว่าย่าพาไปวัดและทำให้เราอยากไปวัดแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาถูกพาไปวัดแล้วเขาไม่ชอบวัดก็มีนะครับแสดงว่าคุณต้องมีประสบการณ์บางอย่างที่ดีขณะไปวัด ซึ่งตัวนี้ต้องชมคุณย่านำให้ตัวเองไปเจอวิปัสสนาสมาธิสวดมนต์เจอเพจอาจารย์ออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์สอดคล้องกันแต่ก่อนชอบฟังเพื่อนบอกเลยไม่รอดแถมเอาเรื่องเราไปพูดต่อทุกวันนี้บอกเลยคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดิฉันพัฒนาจิตใจและฝึกจัดการจิตใจได้ดีมากขอบคุณและขอให้บุญรักษาขอบคุณมากครับผมดีใจเสมอที่มีคนได้ประโยชน์นะครับขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาให้สติกำลังใจคำแนะนำวิตามินดีหนูฝึกชิกงกับลูกตอนเย็นคลายเครียดได้ดีนะครับล่าสุดซอยข้างบ้านติดเชื้อทั้งซอยมีสาธารณสุขมาดูแลแล้วมีคนเขียนว่า the passing clouds และมันก็ผ่านไปก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาและผ่านไปซึ่งในตำราทางสติของต่างประเทศเช่นของหลวงปู่ทิชนาทันหรือของตำราที่พูดเรื่องสติสำหรับไปฝึกเขาจะพูดถึงว่าตระหนักและรับรู้ความคิดว่าผ่านมาและผ่านไปโดยไม่มีปฏิกิริยาหรือตัดสินอะไรต่อความคิดนั้นในใจเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาฝึกกันในสิ่งที่ผมสอนในหลักสูตรก็จะให้ตระหนักรู้ทันความคิดโดยอย่าเพิ่งเชื่อและไม่ต้องรีบตัดสินแล้วเราสามารถตรวจสอบความคิดนั้นได้นะครับหรือเราจะปล่อยผ่านไปก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับคุณหมอช่วยบอกข้อดีของโรคซึมเศร้าหน่อยอาการเศร้าทำให้เราได้พักครับแต่ถ้าป่วยเป็นโรคแสดงว่ามันต้องมีส่วนผสมบางอย่างซึ่งมีความผิดปกติที่ต้องการการรักษาหรือเยียวยาครับชอบฟังคุณหมอมากขอบคุณครับเป็นคนวิตกกังวลสูงเวลานอนหลับต้องพึ่งยาแซแน็ก 0.5 ทุกคืนทำยังไงพยายามหยุดกินก็ไม่หลับคุณต้องไปดูเรื่องของสุขอนามัยในการนอนซึ่งผมเคยพูดไว้ในตอนที่ว่าด้วยเรื่องโควิดกับการนอนอย่างมีคุณภาพซึ่งพูดในตอนที่มีการระบาดใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วนะครับในนั้นจะเอาเรื่องความสุขอนามัยในการนอนมาพูดใน YouTube จะหาได้ง่ายกว่านะครับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปขอบคุณครับสาธุมีคนหัวเราะผมว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองจะเป็นปัญหาเหรอในโควิดเพราะมันทำลายแค่ปอดนะครับแสดงว่าเขายังไม่รู้จริงนะครับหนึ่งก็คือมันทำให้เกิดคลอตได้ในทุกที่ของร่างกายสองก็คือเวลาคนเราเป็นปอดอักเสบเนี่ยออกซิเจนมันไม่พอครับนั่นเป็นเหตุที่เวลาที่เราตรวจและดูว่าคนไหนต้องเข้าโรงพยาบาลไหมเราจะตรวจระดับออกซิเจนดังนั้นการมีเครื่องวัดออกซิเจนตอนนี้กลายเป็นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพเหมือนเทอร์โมมิเตอร์เลยนะครับที่บ้านผมซื้อมาใหม่ตัวหนึ่งเนื่องจากเครื่องเก่าไปให้ที่บ้านพ่อแม่นะครับดังนั้นเวลาที่เราวัดระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยถ้าออกซิเจนต่ำก็แปลว่าออกซิเจนกำลังเลี้ยงร่างกายของเราทุกส่วนทุกอวัยวะในระดับที่ไม่พอและอวัยวะที่ไวกับสมองออกซิเจนต่ำที่สุดก็คือสมองของเรานะครับเพราะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเปลืองที่สุดสวัสดีตามเรียนรู้จากลอนดอนมีประโยชน์ทุกครั้งไม่ทราบเขียนหนังสือออกมาบ้างไหมหากมีจะซื้อไว้อ่านผมเคยมีคนมาถอดไลฟ์แล้วก็ให้ผมเติมเนื้อให้ในหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องโรงเรียนพ่อแม่อะไรที่พ่อแม่ไม่ได้สอนนะครับวิชาพ่อแม่ที่ครูไม่ได้สอนอะไรทำนองนี้นะครับเป็นของสสส.ตีพิมพ์ครับจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงยิ่งเรากังวลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้กำลังใจเราถดถอยก็จะพยายามใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในภาษาทางธรรมเขาจะใช้คำว่าใจเป็นประธานนะครับใจเป็นประธานขออนุญาตถามยี่ห้อวิตามินดีคือผมสารภาพเลยนะครับว่าผมไม่ได้จำยี่ห้อเพราะผมไม่ได้เลือกยี่ห้อนะผมดูที่ราคาว่าไม่แพงเวอร์ซึ่งมันตกไม่ละ2บาทครับที่ผมซื้ แต่ในวงเล็บนะครับผมดูแหล่งผลิตแล้วก็ไปตามดูเว็บไซต์ของบริษัทที่ผลิตนะครับแต่ไม่กล้าประกาศทางนี้นะครับเป็นยี่ห้อมาตรฐานครับคุณสามารถดูยี่ห้อแล้วลองค้นดูว่าเป็นบริษัทจากที่ไหนดูรักตัวเองต่างจากเห็นแก่ตัวอย่างไรรักตัวเองก็สามารถรักคนอื่นได้ครับเห็นแก่ตัวเรามักจะมองไม่แค่เห็นคนอื่นครับ หัวข้อนี้ขอขอบคุณที่พูดหัวข้อนี้เพราะโควิดทำให้เครียดกันทั่วหน้าอีกท่านนะครับเป็นแพนิคหลังโควิดรุนแรงเมื่อปีที่แล้วบังเอิญไปเจอคลิปหายใจของคุณหมอช่วยได้มากเลยฝึกมาตลอดติดตามหลายคลิปทำให้อาการดีขึ้นมากแต่มาไม่เข้าทันไลฟ์ไม่เป็นไรครับคุณดูตาม YouTube ได้เลยวันนี้ได้คำว่าเมตตาตัวเองจากคุณหมอทุกครั้งที่ฟังคุณหมอจะได้คีย์เวิร์ดทำให้สุขใจยินดีครับอะไรจะเกิดก็เกิดยอมรับและใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตไม่ประมาทมีความสุขในปัจจุบันซึ่งสิ่งเนี้ยคนไทยจะได้ยินประจำและตลอดนะครับเพียงแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราต้องบ่มหรือฝึกฝนตนยังไงถึงจะสามารถทำตามสิ่งนี้ได้นะครับเพราะการยอมรับและใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยพูดแค่นี้อาจจะหมายถึงการฝึกตลอดชีวิตหรือหลายชาติก็ตามเนี่ยนะครับนั้นผมคิดว่าเราต้องแตกมันให้กลายเป็นภาคปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจจากประสบการณ์ตรงนะครับแต่ถ้าเราไปพูดกับคนรุ่นใหม่นะครับเขาจะไม่เข้าใจครับถ้าเราใช้คำพูดพวกนี้เพราะมันมีช่องว่างระหว่างความเข้าใจกันเยอะมากเห็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งถูกรู้แล้วจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ความปรุงแต่งของจิตรังแกตัวเองมีคนเขียนมาว่านวดเส้นประธาน10คงหมายถึงกรณีเจ็บร่างกายนะครับยอมรับกับยอมจำนนมีพฤติกรรมแตกต่างกันยังไงท่านนี้ถามเหมือนคำถามแบบนี้ทุกคนเหมือนหลายข้อเลยนะครับคือยอมรับไม่ได้แปลว่าเรายอมจำนนยอมจำนนเหมือนเราอยู่ในสภาพที่เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าหมามันถูกช็อตไฟฟ้าซ้ำๆจนมันไม่สู้แล้วนะครับแต่ยอมรับคือเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราใช้ตัวนั้นเป็นฐานของการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อแต่ยอมจำนนก็คือเราเผชิญกับมันแล้วเราบอกว่าไม่ไหวแล้วและเราไม่คิดจะสู้หรือไม่ทำอะไรแล้วอันนั้นคือยอมจำนนยอมรับไม่ได้แปลว่าไม่สู้นะครับยอมรับคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้คิดว่าเราจะสู้ยังไงก็ได้หรือเพื่อจะคิดว่าเราจะปล่อยวางก็ได้หรือเพื่อจะคิดว่าเราจะถอยก็ได้นั้นการยอมรับคือเราเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นในทางโลกนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงแต่ถ้าไม่ยอมรับเราอาจจะประเมินสถานการณ์ผิดแล้วทำให้ตัดสินใจผิดครับช่วงนี้คนเห็นต่างเยอะมากปัญหาการงอนน้อยใจน่าจะมีหลายบ้านขอเสนอหัวข้อนี้การงอนการน้อยใจจำไม่ได้เคยพูดหรือยังนะครับขอรับไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะเพราะเขาต้องต่อสู้กับสภาวะจิตใจความกลัวความวิตกกังวลต้องต่อสู้กับความโดดเดี่ยวและอาการป่วยความรุนแรงของเชื้อไม่แน่ใจว่าต่อจากตรงไหนนะครับคุณรินโอ้ห่างมากเลยนะครับหาไม่เจอครับงั้นผมต่อนะครับถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเล่นกับสัตว์เลี้ยงทำงานในดิเลกกินของอร่อยพบปะเพื่อนญาติมิตรคลายเครียดได้ครับเห็นด้วยกับทุกข้อยกเว้นเรื่องของการพบปะเพื่อนญาติมิตรให้ระวังหน่อยนึงนะครับขอนำหลักคำสอนพระองค์ใดมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างคุณหมอนำหลักคำสอนของพระองค์ใดมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะที่เข้าใจง่ายสมัยผมอายุไม่มากผมไปปฏิบัติธรรมอยู่3สำนักแล้วก็ไปบวชอยู่3เดือนผมอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์หลายรูปทั้งที่เป็นแนวคนละแนวนะครับแล้วผมก็อ่านแนวของพระทิเบตด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องของงานวิจัยสติด้วยแล้วก็เอามาใช้ในการสอนด้วยนะครับนั้นก็ถามว่าขององค์ใดก็เรียกว่าแทบทุกองค์ที่หาได้แล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีคำสอนที่ทำให้เราได้หันมาสำรวจและอยู่กับตัวเองดีๆสมัยผมอายุไม่มากผมชอบอ่านของหลวงปู่ชามากนะครับอ่านแล้วรู้สึกว่าลึกซึ้งก่อนนั้นผมก็อ่านของท่านพุทธทาสก็รู้สึกว่ามีความสงบภายในใจระหว่างอ่านนะครับมีหลายรูปมากที่ผมเคยอ่านนะครับเรื่องอาการปวดเกี่ยวกับการนวดถ้าอยู่เยอรมันให้ไปเว็บไม่รู้สะกดผิดหรือว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะครับ WEBSEITE นะครับให้ไปเข้าเว็บไซต์ทำพระพุทธเจ้าเข้าใจได้นะคะดับทุกเบ็ดเสร็จสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยศีลสมาธิปัญญา ขอบคุณคุณหมอที่ให้สติในยามทุกข์สมาร์ทวอชที่มีเมนูวัดออกซิเจนให้ค่าเหมือนเครื่องวัดปลายนิ้วไหมถ้ามันใส่ตรงข้อมือนะครับผมเชื่อว่าค่าของมันก็จะต้องอาจจะมีความแตกต่างกันตรงนี้มันอยู่ที่การเรียกว่าแคลิเบรตนะครับไปเทียบกันว่ามีค่าตรงไหมผมตอบไม่ได้เลยครับผมรู้แต่อย่างนี้นะครับผมเคยไปคุยกับหมอโรคหัวใจคนหนึ่งเขาบอกว่าเครื่องวัดการเต้นของหัวใจที่ใส่อยู่บนข้อมือก็คือนาฬิกาเนี่ยนะครับวัดไม่ค่อยตรงนะครับในบางคนเนี่ยวัดแล้วมันสูงผิดปกติแต่มาตรวจจริงแล้วมันไม่เป็นไรนะครับดังนั้นไอ้ความตรงไม่ตรงมันมีรายละเอียดเยอะมากตั้งแต่ความแน่นที่เราใส่นะครับกับผมคิดว่ามันจะอยู่ที่ให้เดานะก็คือตำแหน่งที่มันจะรับความรู้สึกของการเต้นของหลอดเลือดตำแหน่งที่เราใส่เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่ผมออกกำลังกายแล้วก็บนเครื่องมีที่จับเพื่อจับ pulse ของเรานะครับมันจะสู้ที่เราลัดหน้าอกที่มันจับการเต้นไม่ได้นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเครื่องอะไรแล้วเราจะใช้เพื่ออะไรนะครับเราต้องรู้ว่าเครื่องที่ไม่ได้ดีที่สุดมันอาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนแต่ถ้ามันคลาดเคลื่อนไม่มากถ้าเราเจอผิดปกติเราก็ต้องรีเช็คหน่อยนึงกับเครื่องหรืออุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นคล้ายกับการตรวจโควิดถ้าเราตรวจด้วยคิดเทสเสร็จแล้วเรารู้ดีว่าคุณสมบัติของมันจะสู้การตรวจแบบมาตรฐานไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นหลักการเดียวกันเขาเรียนถามเรื่องวิตามินดีไม่ทราบเป็นวิตามินไม่แน่ใจคุณหมายถึงอะไรก็เป็น D3 แล้วกันให้รู้อย่างนี้นะครับพรุ่งนี้พบคุณหมอแล้วดีใจมากยอมรับความจริงในปัจจุบันเรื่องปวดถ้าเป็นปวดหลังเรื่องหมอนรองกระดูกถ้าอยู่เยอรมันให้ดูเว็บไซต์ของเตียงนวดเซลิกเจมที่เราสามารถไปลองได้ไม่เสียเงินคุณหมอหนูกินวิตามิน D2 2,000 สัปดาห์ละ1เม็ดหมอโรงพยาบาลใช้รักษาโรคกระดูกพรุนถือว่าพอไหมถ้าเอาโดสที่ผมดูจากแหล่งข้อมูลผมอยากให้คุณไปลองอ่านอันนี้ดีกว่าผมคิดว่าถามหมอที่ดูแลคุณน่าจะดีที่สุดนะครับผมไม่ได้รู้ลึกมากขนาดที่จะตอบแทนได้เพราะว่าแต่ถ้าดูโดสที่ให้เนี่ยมันไม่ใช่ส่วนเพราะโดสที่เขาแนะนำคือประมาณ1,000 ถึง 2,000ต่อวันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือ D2 กับ D3 ก็ไม่เหมือนกันการปล่อยวางเหมือนยอมแพ้ไหมเพราะบางครั้งเลื่อนงานมากจนปวดหัวพยายามปล่อยวางเขามองเหมือนเรายอมแพ้คือเราต้องคือคำว่าปล่อยวางหมายถึงว่าเราตระหนักว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามปัจจัยของมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องพยายามทำในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของเรานะครับถ้าเป็นเรื่องงานผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและทรัพยากรว่าด้วยเวลาและทรัพยากรที่เรามีเช่นนี้เนี่ยแล้วเราทำไม่ได้ทำไม่ทันเราควรจะตั้งเป้าให้ได้สักแค่ไหนไอ้อย่างเงี้ยเหมาะสมกับบริบทของงานแต่ถ้าบอกว่าเราทำไม่ทันเราจะปล่อยวางอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีโอกาสเสียหายตามมานะครับถ้าเราอยู่ในจุดที่รับผิดชอบแล้วเราทำไม่ได้หรือทำไม่ทันหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้จุดที่เกี่ยวข้องต้องรู้ว่าจุดนี้กำลังมีปัญหาที่มันจะกลายเป็นผลกระทบต่อกันนะครับไม่งั้นมันเสียหายเป็นเครือเป็นพวงกันไปครับเรื่องสติแนะนำ YouTube หลวงพ่อปราโมชนะครับเป็นพระที่เป็นที่รู้จักกันมากในคนไทยนะครับตอนนี้ความรักคือเห็นดอกกุหลาบก็รดน้ำพรวนดินมันความหลงคือตัดกุหลาบมาใส่ใจกันขอบคุณคุณหมอทุกคำตอบมีประโยชน์มากเกือบจะหาทางออกไม่เจอเสียใจเศร้าโศกทุกวันตั้งแต่เสียคุณพ่อพยายามใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นในทุกวันปล่อยวางคือยอมรับและไม่ตัดสินจากนี้ไปฝึก mindset ที่บรรยายวันนี้ขอให้คุณหมอมีความสุขขอบคุณสำหรับหลักการของการวัดค่าขอถามหน่อยวิตามิน D3 กินได้กับคนโรคหัวใจเบาหวานกินได้ไหมถ้าคุณมีโรคประจำตัวผมยังอยากจะให้คุณถามหมอประจำตัวหน่อยนึงก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้รายละเอียดเลยแต่ว่าพ่อผมซึ่งมีโรคประจำตัวก็กินวิตามินดีอยู่ครับคุณหมอคือที่พึ่งชีวิตดีขึ้นเพราะคอร์สคุณหมอนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาแจ้งข่าวสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ในหัวข้อวิธีตั้งสติในยามทุกข์นะครับหวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจและช่วยให้เราเติมเกล็ดหรือแนวทางในการดูแลตัวเองในช่วงที่เราจะต้องอยู่กับความยากลำบากไปอีกสักพักใหญ่นะครับผมมีความเชื่อความหวังว่าต้นปีหน้าจะดีขึ้นแต่แค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับคืนวันนี้ขอทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เวลา 20:00 น.